Din legea Vechiului Testament, pedagogul spre Hristos. Doamne ajută și bine v-am regăsit, frați creștini, la o nouă emisiune din legea Vechiului Testament. Sunt părintele Necșeu Cosmin și vă salut de la microfonul Radio Lumina. Familia în Vechiul Testament. Din Sfânta Scriptură aflăm că Dumnezeu a făcut bărbat și femeie. Despre femeie, același referat biblic ne spune că a făcut Dumnezeu din coasta pe care a luat-o din Adam femeie și a adus-o lui Adam și a zis Adam, iată acum os din oasele mele și trup din trupul meu. Aceasta se va chema femeie pentru că din bărbatul său s-a luat. În epistola către Dinoget, redactată la Alexandria spre sfârșitul secolului al II-lea, se afirmă că Dumnezeu a sădit la început în mijlocul paradisului pomul cunoștinței și pomul vieții, tocmai pentru a arăta prin cunoștință viața. Cei dintâi oameni, pentru că nu s-au folosit bine de cunoștință, prin înșelăciunea șarpelui s-au văzut goi. Autorul recunoscut al aceleiași epistole către Dinoget ținea totodată să precizeze că nu cunoștințele omoară, ci neascultarea omoară. Referitor la suflarea de viață de care face referință Sfânta Scriptură, în actul creației omului trebuie reținut că aceasta are o profundă semnificație pentru antropologia creștină. Legătura comuniunii lui Dumnezeu cu omul, în care Dumnezeu a imprimat în ființa acestuia chipul său, se menține prin împărtășirea harului necreat. Totodată, prin insuflarea lui Dumnezeu în om, a fost pus odată pentru totdeauna sufletul înțelegător și liber și odată cu el Dumnezeu intră în comuniune prin insuflarea sa cu sufletul sădit în om. Libertatea de voință a omului face parte din chipul lui Dumnezeu în el. Ori după cum se știe, omul nu a mai dat curs aspirației sale funciară spre nemurirea dată lui de Dumnezeu, ci s-a întors către lume și plăcerile ei sensibile, devenind robul legilor naturale ale compunerii și descompunerii, ale stricăciunii și ale morții. Reținem însă că, în starea nefericită în care se află lumea după cădere, nu e urmarea vreunui act al lui Dumnezeu, ci rezultatul exclusiv al faptei lui Adam. Robia lui Adam este rezultatul traumatizării proprii prin deviere de la drumul lui și moartea rezultatul depărtării de Dumnezeu. Dogmatica ortodoxă ne mai spune că durerea, care este un efect al păcatului, devine mijloc împotriva păcatului. Primul păcat a constat în plăcere, dar Dumnezeu, voind mântuirea omului, a înfipt în plăcere contrariul ei, durerea, ca pe un mijloc de pedepsire, de oprire sau de nimicire a plăcerii. Acesta este motivul pentru care ortodoxia consideră că din cauza păcatului, chipul lui Dumnezeu s-a slăbit, dar nu s-a distrus. Din mărturia Sfintei Scripturi, se reține că cea dintâi femeie Eva a fost făcută din coasta lui Adam. Scopul creierii ei a fost înainte de toate acela ca omul să nu fie singur și să-i fie lui de ajutor. Totodată Eva a fost făcută pentru înmulțirea și continuarea neamului omenesc. Și i-a binecuvântat Dumnezeu pe ei, citim în Cartea Afacerii zicând, crește și vă înmulțiți, umpleți pământul și stăpâniți. După cum s-a putut constata, mai întâi a fost făcut bărbatul și apoi din el femeia. Eva n-a fost făcută din țărână, ci din coasta lui Adam, arătându-se prin aceasta că în bărbat și în femeie există o singură fire trupească, un singur izvor al neamului omenesc. Sfânta Scriptură spune de asemenea că după ce Dumnezeu l-a făcut pe om, l-a așezat în rai. Cât privește starea omului în rai înainte de păcat, aflăm că omul, creat după chipul și asemănarea lui Dumnezeu, a fost împodobit cu rațiune, inimă curată și voință liberă. Sfinții Părinți ne spun că protopărinții neamului omenesc, fiind îmbrăcați în haina Duhului Sfânt, nu au avut nici pofta trupului. Într-adevăr, Adam și Eva au trăit în rai fără trebuința îmbrăcămintei, adică precum îngerii împărtășindu-se din bunătatea lui Dumnezeu. După călcarea poruncii lui Dumnezeu, așa cum s-a arătat, Adam și Eva au cunoscut însă goliciunea trupului lor. pierduseră prin păcatul neascultării harul cel de la început. Comentând textul de la Facere, capitolul 2, versetele 23-24, Sfântul Ioan Gură de Aur scrie că după călcarea poruncii a trăit bărbatul cu femeia. Până atunci trăiau în rai ca îngerii, nu erau aprinși de poftă, nu erau asaltați de alte patimi, nu erau supuși nevoii firii, ci au fost făcuți cu totul nestricăcioși și nemuritori, că nici nu aveau nevoie de îmbrăcăminte, nici nu aveau nevoie de împreunare. Așadar erau amândoi goi și nu se rușinau. Nu intrase păcatul și neascultarea, erau îmbrăcați cu slava cea de sus, de aceea nici nu se rușinau. După călcarea poruncii însă, a intrat și rușina și au cunoscut că sunt goi. Așa se face că prima familie instituită de Dumnezeu în rai avea să cunoască boala și slăbirea chipului lui Dumnezeu, iar apropierea de luminile curate ale Duhului rămân cu o nădejde pentru ea. Cu toate acestea, în toate lucrările lumii, în toată creația, deci Dumnezeu sprijină orice lucrare bună, așa încât prin pronia divină Dumnezeu, zice Sfântul Ioan Gură de Aur, nu numai că a adus la lumină zidirea, dar după ce a adus-o, o și îngrijește. Deci, conform referatului biblic din Cartea Facerii, familia exista de la crearea omului, dar în această stare paradisiacă ea avea un caracter pur spiritual, fecioria fiind nota ei distinctivă. După căderea în păcat însă, viața conjugală a protopărinților Adam și Eva trebuie înțeleasă ca un pogorământ al lui Dumnezeu, precum și ca o mângâiere pentru firea umană slăbită și pervertită de păcatul neascultării. Pentru a cunoaște mai bine starea familiei în Antichitate, trebuie cunoscută starea familiei și la alte popoare în afara poporului evreu. Din Antichitate avem știri îndeosebi cu privire la familia aristocrată. Nu avem decât informații precare despre familia omului de rând. Oricum, din această informație rezultă cu claritate poziția inferioară a femeii față de bărbat. Această poziție discreționară a femeii va fi schimbată de-abia de legea Noului Testament, care prevedea pentru prima dată egalitate între sex. Familia în Grecia Antică. Familia Greciei Antice cuprindea un număr mare de membri care rămâneau tot timpul grupați sub aceleași acoperiș. Iată în ce termen descrie Homer palatul regelui Priam. În interior sunt 50 de apartamente construite unul lângă altul din piatră șlefuit. Acolo își petrec timpul alături de soțiile lor fiii lui Priam. În față, în curtea femeilor, se ridică unul lângă altul construite din piatră șlefuită 12 apartamente unde se odihnesc alături de soțiile lor fidele, ginerii regelui. Homer nu stabilește deci nicio diferență între obiceiurile troienilor și cele ale aheilor. Pentru el, cele două popoare aparțin aceleiași rase umane, vorbeau aceeași limbă, au aceeași religie și respectă aceleași legi. De altfel, la greci întâlnim un gen de familie care seamănă foarte mult cu cea lui Priam. Este vorba de Nestor, regele Pilos, care are 6 fii căsătoriți, mai multe fete și fără îndoială nepoți și toată lumea trăiește în palatul lui. Ulterior, când familia antică s-a dezmembrat, s-a crezut că aveam de-a face cu o asociație care nu era bazată pe legături parentale. Dar diverse texte confirmă că familiei li se aplica următoarea expresie, alăptați de aceeași mamă, fapt care indică o rudenie de sânge. Fiul adoptiv era egal în drepturi cu fiul natural. Prezența lui nu era o abatere de la regulă, care de fapt dorea ca toți să fie de același sânge. Inițierea în religia casei, în care intra, făcea din fiul adoptiv un ins, care se detașa de tatălui natural și se apropia de tatălui adoptiv. Șeful familiei deținea o autoritate foarte puternică. În general, tatăl era cel care exercita această autoritate. Dacă tatăl era mort, autoritatea trecea la fiul cel mai mare. În plus, se știe că termenul pater implică în primul rând ideea de putere și el servea în special la desemnarea suveranității zeilor, de aici cultul care îl privea pe tatăl decedat. Pe de altă parte, o mulțime de tradiții și de fapte istorice ne arată că familia greacă era la începutul condusă despotic de șeful ei. Tatăl avea drept nelimitat de viață și de moarte asupra fiilor lui, chiar când copilul era nevinovat. Exemplu, Agamemnon nu ezită să o imoleze pe fiica lui Ifigenia pentru a opri mânia zeilor. După Solon, tatăl avea posibilitatea să le vândă pe fiicele sale dacă se găsea în neajunsuri materiale. De asemenea, vechile legi îi recunoșteau tatălui dreptul de a-l expulza pe fiul care nu-l respecta. În scrierile lui Homer, căsătoria apare ca un contract încheiat între doi părinți și de cele mai multe ori se neglija în mod voit consultarea viitorilor miri. Prima obligație a femeii era ascultarea, chiar dacă în momentele festive se putea face remarcat. În luna octombrie, atenienii nu mai au timp să-și tragă sufletul. Sărbările semănatului și ale fertilității se succed neîntrerupt. Din 11 până în 13, ocrotite de Demeter, femeile măritate se adună pentru riturile fertilității din cadrul tesmoforiilor, la care prezența bărbaților este exclusă cu desăvârșire. O femeie starpe este un blestem și în fiecare an femeile măritate invocă ajutorul zeiței Demeter. Tot în această lună, tații prezintă copiii legitimi fratriei lor. Cu toate acestea, Grecia antică a fascinat și continuă să fascineze și astăzi. Civilizația, expansiunea militară, lumea artistică din palate, sincretismul religios, lirismul, teatru și renașterea marii arte au făcut din aventura greacă un izvor nesecat de înțelepciune, chiar dacă pornirile către o viață de plăceri, pline de rafinament, își găsesc cea mai adevărată exprimare în opulentele orașe ale Ioniei și Olidei, amice ale aceleiași trife. Deci, la vechii greci, familia a rămas de altfel tributară sistemului politico-religios, respectiv sclavagism și politeism, în care femeia era supusă bărbatului, tânăra fată care se căsătorea fiind dată unui sos stăpân absolut. Familia în Roma antică. În Roma antică au existat diferite tipuri de căsătorie, ca de pildă. Căsătoria religioasă încheiată în fața preoților, când se aducea ca ofrandă o turtă de făină de grâu în prezența a 10 cetățeni, acest tip de căsătorie era cunoscut sub numele de confrațiu. Apoi căsătoria prin cumpărare, vindere, reciprocă de formă, cunoscută sub numele de coertatio, permitea căsătoria între patricieni și plebei. Din cele de mai sus reține și faptul că la roman femeia se afla între cele două extreme. Pe de o parte, cădea din puterea nelimitată a tatălui în puterea bărbatului și atunci soția devenea un simplu lucru, necesar nevoilor bărbatului roman, iar pe de altă parte se ajungea la un drept de stăpânire parțială a bărbatului în cadrul familiei asupra soției. Dar se pare însă că au existat și momente, și de scurtă durată, în care femeia romană și-a revendicat și și-a impus demnitatea și libertatea. De pildă, după informația furnizată de Titus Livius, în anul 329 înainte de Hristos, 170 de matroane romane care aparțineau aristocrației romane și-ar fi ucis bărbații. La romanii din epoca respectivă, viața conjugală sfârșea deci prin suprimarea fizică a uneia dintre soți. Atât în perioada de început a Imperiului Roman, cât și în perioada sa de glorie și decădere, constatăm lipsa oricărei egalități între soți. Femeia a fost și a rămas mai mult sau mai puțin obiectul plăcerilor bărbatului. Într-adevăr, la romani, încă din epoca imperială, femeia s-a aflat sub autoritatea bărbatului în calitatea sa de pater familia, prin căsătorie femeia trecând sub autoritatea soțului, care o putea repudia sub simpla acuzație de perversitatea moravurilor. Prin căsătorie, femeia aducea cu sine o anumită dotă, al cărei stăpân devenea soțul ei. În cazul unui divorț, dota revenea fostei sale soții. Dacă existau copii, soțul putea reține câte o șesime din dota soției, dar aceasta nu trebuia să depășească jumătate din dot. Potrivit dreptului roman, în epoca apariției creștinismului, nimic nu se desfăcea mai ușor decât căsătoria. De altfel, nici definiția lui Modestin, celebrul jurisconsul roman din secolul al II-lea, nu avea în dreptul roman înțelesul pe care l-a dat biserica. Elementele corespunzătoare căsătoriei creștine, și anume monogamia, indisolubilitatea și împărtășirea reciprocă a soților de dreptul divin și uman, nu aveau în dreptul roman aceeași interpretare pe care a dat-o biserica. Familia în Vechiul Testament. Și Dumnezeu i-a binecuvântat zicând: crește și vă înmulțiți, umpleți pământul și supuneți-l, și stăpâniți peste peștii mării, peste păsările cerului, peste toate animalele, peste toate viețuitoarele care se mișcă pe pământ și peste tot pământul. Textul acesta, scris de profetul Moise sub insuflarea dumnezeiască, a determinat poporul evreu să considere familia ca așezământ rânduit de Dumnezeu. Și după cum citim în referatul biblic, Atotputernicul i-a binecuvântat pe protopărinții Adam și Eva ca ei să fie rodnici, să se înmulțească și să umple pământul, să stăpânească. Deci prin aceste cuvinte Dumnezeu instituia căsătoria care devenea baza fiecărei familii. Eva, avea să se apropie să comunice spiritual și fizic cu trupul din care a fost luată, pentru perpetuarea neamului omenesc. Prin cuvintele lui Dumnezeu, de aceea va lăsa omul pe tatăl său și pe mama sa și se va uni cu femeia sa și vor fi amândoi un trup, se afirmă însuși principiul unității monogamice a familiei. Această legătură monogamă, binecuvântată de Dumnezeu, a fost însă alterată din cauza păcatului original, despre care s-a vorbit mai înainte. Rătăcitor pe pământ, omul, uitând de Dumnezeu, a uitat și de ceea ce era bun și plăcut lui. Astfel, omul a ajuns la poligamie, Lamech fiind primul care a recurs la o astfel de legătură conjugală neplăcută lui Dumnezeu. S-a spus că, în vederea răspândirii și înmulțirii neamului omenesc, Dumnezeu a admis poligamia. Omul, în decursul istoriei neamului omenesc de până la Moise și după, cu mici excepții, s-au complăcut în această situație. Exemplu de netăgăduit îl avem în patriarhul Avraam, care a trăit în concubinaj îndemnat fiind de soția Sara. Motivul este bine cunoscut. Avraam, ajuns la o vârstă înaintată, fără urmaș, a intrat acesta la Agar și a zămislit. Dacă patriarhul Avraam a încălcat principiul monogamic al căsătoriei, care de fapt la poporul ales nu era o taină, în schimb, în cazul patriarhului Iacob, avem de-a face cu tipul căsătoriei cu mai multe femei, poligamia devenind un lucru normal în viața poporului Israel. Primind tablele legii pe muntele Sinai din mâna Sfântă a Domnului Dumnezeu, Moise a căutat să-i determine pe izraeliteni să păstreze prescripțiile legii. Dar lupta împotriva poligamiei a continuat cu insistență și după profetul Moise. Legea interzicea căsătoria prin poruncă a aceluiași bărbat cu două surori, iar regele, unsul lui Iahve, nu avea dreptul de a se căsători cu mai multe femei. Legea avea prescripții precise și în ceea ce privește relația sclav-stăpân, sclav având dreptul de a se răscumpăra atunci când stăpânul său nu-i recunoștea relația de concubină. Decalogul în două dintre poruncile sale se ocupă de familia poporului ales, normalizând în porunca a cincea raporturile dintre părinți și fiii lor, iar prin porunca a șaptea întărind credința conjugală ce trebuie să ghideze viața de familie a celor doi soți. În general, aceste porunci vor menține la poporul Israel monogamia, iar excepțiile de la lege nu au devenit niciodată model de urmat. Arhiereul alesului Dumnezeu, care intra odată pe ană Sfânta Sfintelor la ziua împăcării și care trebuia să mențină o curăție trupească deosebită, avea obligația să se căsătorească numai cu o singură fecioară, să reafirma astfel principiul monogamic al căsătoriei impus de Dumnezeu protopărinților neamului omenesc. Adulterul, ca legătură trupească dintre doi soți, din familii deosebite sau unui soț cu o persoană liberă, a fost condamnat cu severitate de arhiereu, preoții și leviții care slujau la cortul sfânt și mai apoi la templu. Ei au invocat cu tărie porunca divină, să nu săvârșești adulter. De altfel, întrucât cei care practicau adulterul săvârșau un păcat întreit împotriva lui Dumnezeu, împotriva soțului credincios și împotriva familiei, acest păcat a fost așezat alături de omucidere și idolatrie. Revenind la actul căsătoriei, trebuie să subliniem faptul că, la poporul ales, căsătoria nu avea caracter religios de taină, așa cum avea să devină în creștinism, unde iubirea devine plinătatea și integritatea vieții creștine. Vechii evrei disociau căsătoria în două acte distincte, logodna și cununia. Actul logodnei aducea față în față cele două părți, părinții sau fratele mai mare al logodnicei și părintele logodnicului. Discuțiile se purtau în prezența unor martori și se întărea printr-un legământ, așa cum citim în cartea profetului Maleahi. Și de ziceți de ce? Din pricină că Domnul a fost martor între tine și femeia tinereților tale, față de care tu ai fost viclean, deși ea era tovarășa ta și femeia legământului tău. Contractul dintre cei doi logonici era întărit printr-un legământ în fața lui Dumnezeu, iar apropierea logonicei de casa viitorului mire se făcea prin cumpărare. Soțul le mulțumea cu o anumită sumă de bani sau prin muncă părinților logodnice. În cazul în care logodnicul revenea asupra hotărârii sale și dorea să desfacă logodna, el avea dreptul să-i dea cartea de despărțire logodnice, care își păstra castitatea și continua să locuiască în casa părinților ei până la o viitoare căsătorie. Timpul care separa actul logodnei de căsătorie varia de la un caz la altul. După ce mireasa era acoperită cu vălul de nuntă, sosea mirele înconjurat de prieteni. Aceștia o luau pe cea încununată pentru a petrece în cântece și jocuri 7 zile, nu înainte însă ca mireasa să primească binecuvântarea părinților. Femeia la poporul ales. Spre deosebire de alte popoare din jur, așa cum am constatat, poporul evreu considera că Dumnezeu, în marea lui înțelepciune, a creat-o pe Eva din coasta lui Adam. A creat o ființă cugetătoare, făcând-o desăvârșită și întreagă, asemenea bărbatului, adică rațională, capabilă să fie alături de bărbat în toate împrejurările vieții. Femeia trebuia să nască prunci ca astfel să perpetueze neamul omenesc. Aceasta, nefiind o deosebire ființială, ci mai degrabă o binecuvântare spre binele comun al celor doi, bărbat și femeie. La vechi evrei, soția se deosebea în mod categoric de sclavele care puteau fi vândute. Chiar dacă în urma achitării prețului de cumpărare, femeia devenea proprietatea soțului, totuși ea nu era supusă acestuia asemenea unei sclave, soțul rezervându-și dreptul de a divorța, iar soția supunându-se în tăcere verdictului. În ceea ce privește relația cu Dumnezeu prin intermediul cultului văzut, femeia era lipsită de autoritatea necesară depunerii vreunui vot. Autoritatea ei se manifesta doar asupra sclavilor din familie, asupra copiilor și asupra dreptului de naștere. Nu trebuie însă uita faptul că în cartea Deuteronom se arată în ce fel era pedepsit bărbatul care dezonora o femeie, și anume prin uciderea cu pietre sau prin obligația de a o alua de soție, fără ca vreodată să poată divorța de ea. Prin urmare, la poporul ales, femeia a avut un alt statut decât cel de la alte popoare ale lumii antice. Ori de câte ori poporul evreu se abătea de la dreapta credință și ipso facto, legătura cu Iahve era ruptă, asemănarea cu legătura dintre bărbat și femeie se făcea auzită din gura profeților. Așa încât, afirmația că femeia la vechi evrei era considerată o ființă inferioară și fără drept, nu-și găsește întru totul temeiul în Sfânta Scriptură a Vechiului Testament. Actul creației primilor oameni, Adam și Eva, explică și egalitatea relativă dintre bărbați și femeie, respectiv soț și soție, starea aceasta de lucruri fiind specifică Vechiului Testament. Sunt Părintele Necșoi Cosmin și până data viitoare vă spun Doamne ajută!